Nei, ég held ekki. Það þarf að vera eitthvað svona neutral. Auðvitað ekki. Já, lopapeysa bara eitthvað svona ópraktisk veðurlega séð. Svona sem bara sérstaklega. Þannig að, já, heldur bara eitthvað svona stílhreint bara. Að þetta svona pínu skrifstu og efinni eða svona, þú veist. Auðvitað ekki. Já, ekki flýspeysa.
Þið kannski berið einmitt svona ákveðna ábyrð. Kannski já. Að sína það aðeins.
Já, nákvæmlega. Þetta kannski svona til að ég held að hérna, margir gerir sem ekki grann fyrir hvað þetta er raunin mikil ábyrð. Að hérna, sérstaklega á Íslandi svona á mjög sniðt á svona námskeiði úr fyrir það sem var að er að vinna uppsingar mjög stöf. Það er andur svona ábyrð og svona og hérna þá kom hann frá hann að Jóna sem er alltaf að talsmaður landsbjörgar bara hann alltaf tala við hann og hann með alveg var okkur við að hann þetta væri hérna svolítið ógæslega fyrirlestur að það var sem sagt hérna mér var samt svolítið gott sko, hann stuðaði með hans og sérstaklega held ég þá sem voru bara að byrja og hérna sambandi við þessast hálendið að hérna veist, að brýna fyrir fólki að fara varlega og líka við bannaði að fara ekki bannaði en veist, að hérna syndi okkur myndir af hérna af manni sem að fannst í markafljóti held ég syndi okkur bara líki af hennum sem var bara okkur að börum og það var hann sín okkur sko að hérna hann að vera með alltaf að vaða yfir hann var fyrir Þórsmörkan ég náði aldrei nákvæmlega hvert hann var að fara einhver á og ég var stórlega með alltaf að fara eitthvað að vaða yfir markafljótu eitthvað að krossa á eitthvað ég er ekki allir nógu að klæða þessu þannig að hann hafði ég var í myrkirinu hann og alltaf sá hvað ljósinu mig við alltaf bara vaða yfir og var með sko stórum bakpoka og hann var sko með klendan hér þess lokaðan og hér og var með sko skóna fundna við úrleginu og það veist, ég veist þetta ekki það var fyrsta reglan að aldrei henni hafa bakpokan sko festa þegar það var þetta vaða og hann veist að stóttið og þannig að fyrir bakpokin bara upp og þá bara henni hann fannst bara einhverjum, þú veist kilómetri neðar eða eitthvað hjá henni og þá var ekki að leita á hennum að því að henni fyrir henni að kærist hans ætlaði að sækja hann flugvöllin í Þýskalandi hálfum hann setna kom hann ekkert sko, en það var vissingin á hann og það var að segja okkur frá þessu safe travel sem er alveg alveg snild og þú eru skil eftir ferða á allaninn og þá var semst almenna eða þá var einhver sem innan landsbyrga einhver sem fylgist með og þú skilaðar ekki, þú veist þá það endar, það held ég hafa líka kannski verið að valda einhver miskilingi hérna þegar fólk eru að villast svona að það ekki tínt beint en það sem, það eru búin að vera að leita fólki sem er bara, vissi ekki að vera tínt. En hérna, þetta er svona svolítið, það er rétt. Þannig að hérna, já, og svo tók hann einmitt þá mér fyndið, hann tók sömu sögu og ég nota, er búin að nota síðan ég var upplýsingamiðstöðinni í Varmali. Hann að, ég held alltaf að hann var frá Ísrael, ég held hann sé frá Ísrael, ég var í Japan, ég held hann frá Ísrael. Sem að dóa ammælistæði minn og ég hef alltaf hérna fengið svar svona, þau bakið að fara með bara hvað áttu ammæli í desember. Nei, ég ámæli 27. júní þá var fólk þessu hissa sko, þegar hann var úti og þá var þess að það var einhver maður sem minnisvarðum í landmælu minnisvarðum hann þá var hann eitthvað illa klæddur og var landmælu um alltaf einhver gönguferð og hérna og skálaverðin þess að bönna hann að fara og hérna og þrættu við hann því lítið og hann var illa klæddur og var rátt við yfir að koma okkur og það hringdu með þessu lögreglun spurgust og löggan sagði henni verndanum á það ekki, hann ræði sér sjálfur og hann fór og varð úti bara 100 metra frá fyrir göngustíga, eða eitthvað skóla þannig ég og mér var svo fyndið að hann fór að nota þessa sögu þegar ég er búin að nota þessa sögu bara síðan 2003 eða eitthvað þannig mér svo mjög skoðandi þannig að hann svona, já mér fannst þetta ekkert svona ræðilegt þegar ég stóði búin að gefa mig grinn fyrir að þessuna og ég er alltaf og alltaf verið að segja við túristana að ef við fara upp á hálendi að vera að hringi í skálan á næsta láta veita sér að koma veist, ég hef alltaf sagt að mér gera það af því að þetta veitingin að koma eða láta einhver að vita og hennan þannig að þetta heldur áslega fint fyrir þá sem voru að byrja sem okkur fættu hvað þetta mikil ábyrð þú veist þá getur fara ekki að senda fólk bara eða ykkur að tóma vitlis en það veit ekkert hvað það að gerast